Domnule Sturza, priviți evenimentele de la distanță suficientă ca să vedeți lucrurile importante. Ce vi s-a părut mai relevant în anul 2016? Pentru început, aș zice să exersăm niște adjective. Ce adjective s-ar potrivi pentru anul 2016?
A fost un an foarte dinamic, dacă să spunem așa, politicos, cu elemente dramatice, dar și cu multe farse. Cred că a fost unul dintre cele mai complexe perioade din istoria nouă a Republicii Moldova. Aveți dreptate, eu urmăresc de la distanță, poate văd doar elementele macro, și mă stărui să am și informații micro și chiar să fiu un actor a evenimentelor din Republica Moldova. Cel puțin la începutul anului așa și s-a întâmplat. Destul de confuz se termină acest an, dar lucrurile n-au fost mult mai limpede nici în timpul anului.
Cel puțin e limpede încotro vrea să ducă Republica Moldova noul președinte și știe Parlamentul căror procese are să se opună dacă o avea putere.
Noi acum chiar avem o putere executivă bicefală. Știți ca vulturile de pe steama Federației Ruse cu două capete, unul se uită la est și unul la vest, care creează această confuzie, aceste mesaje extrem de contradictorii care merg în exterior, pulversează un pic lumea. Dacă realitatea va fi alta și noi știm că va fi alta, exact, dar în același timp, una să fie în campanie electorală, una să fie un lider de partid care își păstorește electoratul și unul să fie într-o funcție formală și să ai niște mesaje adecvate în extern, dar și pe intern, pentru că oamenii așteaptă, de fapt, ceea ce e promis, pensii, salarii, viață mai bună, nu scuze față de niște trepăduși din zonele secioniste.
Dar aceste promisiuni, domnule Sturza, se realizează mai lesne în răsărit sau la asfințit? Care cap are mai multe posibilități să dea aceste salarii, pensii, burse?
Eu nu cred că noi trebuie să mizăm nici pe unii, nici pe alții. Este regretabil că bugetul de anul viitor presupune o asistență exterioară de 20% din partea de cheltuieli. Adică noi nu, nici pe departe nu ne ajunge limiturile fiscale sau ceea ce strângem noi din toară pentru a ne servi necesitățile noastre de bază, învățământul, medicina sau asistența socială. Deci nu avem iluzii. Chiar dacă noi vom avea în continuare suport financiar, credite, asistență tehnică din partea Occidentului, de fapt se va transforma tot într-o degradare capacității noastre de a ne autofinanța. Cu atât mai mult nu putem să sperăm la ajutoare din partea opusă, din est. Noi vedem drama care astăzi se desfășoară în Transnistria, care de fapt era total dependentă de ajutor din est. Acele mici transferuri pentru susținerea bugetului sau pensionarilor care nu prea există. Deci nu cred că putem să mizăm pe unii sau pe alții. Ar trebui să ne concentrăm pe tema de acasă. Noi, în genere, am lunecat așa încet pe parcursul anilor pe tema geopolitică. Pentru noi foarte mult contează factorul acesta extern, ceea ce este un lucru, din punctul meu de vedere, regretabil.
Dumneavoastră ați fost mereu foarte critic, începând cu discipolul dumneavoastră, între ghilimele, Vlad Filat, apoi Iurie Leancă. Mereu s-a produs impresia că ignoră sfaturile dumneavoastră și, din păcate, ați avut dreptate când ați descris o perspectivă nu tocmai favorabilă pentru aceste două personaje politice. Dumneavoastră, ce ați fi făcut altfel dacă Nicolae Timofti v-ar fi acceptat drept candidat?
N-aș fi furat. Un lucru foarte simplu, ca să reîntorci încrederea oamenilor, trebuie să ai un comportament decent, atât din considerente de moralitate, cât și din considerente de comportament economic, aș spune așa, știți. Un lucru foarte simplu, ca să readuci încrederea oamenilor. Pe de altă parte, bineînțeles că nivelul administrației de stat în Republica Moldova a scăzut extrem de mult în ultimii ani, nici n-a fost foarte, foarte înalt, așa cum se înțelege procesele economice, macroeconomice, cum se înțeleg, spre exemplu, influența politicilor bugetare, fiscale, monetare și așa mai departe, pe de o parte, Pe de altă parte, noi avem două state paralele, noi avem două guvernări paralele. Este una care formală, care o vedem la televizor și care dă cu subsemnatul sub acorduri internaționale și alta care acum mai nou nu se mai numește Nobel, se numește cea din Vale. Asta e problema, că fiecare din cei care astăzi formal se află în funcție, de fapt are un comisar pe lângă el care dictează ceea ce trebuie să fie făcut. Avem două sisteme paralele de conducere în statul acesta, una la lumină aparent și una în spate.
Dar acești comisari sunt bine intenționați. Domnul de la GBS sau cum se numește, de la Selsoviet în sus, spune că prin acțiunile sale vrea să mute Republica Moldova în Europa cu metode mai neortodoxe, dar încolo mișcă Republica Moldova.
Nu există așa ceva. N-a fost nici în Africa, nici în America Latină, că un stat paralel să aibă grijă de cel oficial. Am mai spus-o, până la urmă cred că devenim deja și un pic penibili. Nu poți sub masă să conduci cu țara sau din umbră. Trebuie să ai și funcțiile formale care îți dă așa anumite drepturi, dar și responsabilități, inclusiv legale. Care este atunci rolul unui ministru, spre exemplu, a economiei, dacă vine cineva din Vale și îi spune, uite, astăzi facem asta, facem asta, mâine facem asta. Doar dumneavoastră înțelegeți că ceea ce se cere acolo nu se cere în numele dreptății supreme sau a reformelor în beneficiul țării. Se cer anumite scheme. Astăzi nici o investiție importantă, nici din exterior, nici din interior, nu poate să fie făcută fără de girul centrului de putere din Vale sau alte lucruri. Dar iarăși noi discutăm niște lucruri care au devenit atât de banale, atât de cotidiene în Republica Moldova, că nu mai strânesc niciun fel de emoții. Știi?
Dar nu sunt probate, domnule Sturza. Toată lumea știe, dar nimeni nu are dovezi pe față ca să spună, iată așa stau lucrurile.
Ok, el. Aveți perfectă dreptate, formal vorbind, dar neformal vorbind, au fost atâtea investigații ale jurnaliștilor de investigații din Republica Moldova, au fost atâtea declarații de fapt, se văd atâtea lucruri, care probe mai trebuie de făcut. Au fost, apropo, declarații inclusiv a șefilor de la procuratură, de la centru anticorupție, deci nu, care probe mai trebuie să făcute.
Deci doar voințe politice.
Care zic câte un exemplu. Spre exemplu, cum a trecut în prima lectură legea așa numită de liberalizarea capitalului. Obscur, netransparent, fără nicio discuție formală publică, fără de un impact a coruptibilității. Asta cineva vă trebuie chiar investigația de la Tribunalul Internațional de Crimele de Război.
Sau dar tot așa de repede se pare că s-a oprit din cauza intervenției FMI-ului sau nu știu cui.
Că s-a oprit sau nu s-a oprit, dar eu vă spun drept că atunci când am fost sesizat de lucrul ăsta, mi-am pus mâinile în cap ca și multe alte lucruri. Deci se știa foarte bine că va fi o poziție dură, în primul rând, la instituțiile financiare internaționale. De asta vreți probe, da? Ok, eu cred că la un moment dat vor veni pe Van der Land și aceste probe.
Pe final, vreau să vă întreb, ce e mai dăunător pentru democrație? Sărăcia în care trăiește foarte multă lume sau acest cinism strigător la cel în modul de a conduce țara?
Bineînțeles că dacă vorbim despre democrația autentică, cinismul e cel mai dăunător. Noi știți, justificăm nevoia de a avea o guvernare dictatorială sau a accepta maniera asta
eficientă.
Da, justificăm prin aceea că suntem săraci și proști. Dar poate de atâta suntem săraci și proști, pentru că nu avem suficientă democrație, nu avem suficientă participarea la actul de guvernare a oamenilor, avem societate civilă, nu avem alte elemente. Eu sunt absolut convins că țara nu poate fi bogată și prosperă cu o conducere obscură dictatorială.
Mulțumesc! Să sperăm că în 2017 mai multă lume va înțelege acest lucru.
Da, și eu sper.